Platforma Çalak Eventse ku duvarê wêje û hunerê da xebatan dimeşîne, li Wanê ser folklora Kurdan panelek li dar xist. Panel li Salona Konfederasyona Sendikayên Ketkarên Civakî, Keskê bi tevlibûna Civaknas, Folklornas, Bahozbaran û Lêkolîner Selam Çinar pêk hat. Civaknas, Bahozbaran derbarê folklora Kurdan da axiftinek pêşkêş kir.
Waqtê ku em dibêjin folklor, asıl emkarın rast rast jiyana Kurdan tamamî têxin ve peyve. Hani çünkü folklor jirabun rûniştinê bigirin, ji urf û adeta bigirin. Hatta ez bêjim mêvandariyê, mêvanperweriyê û gelek tiştên din tev dikevin nav folklorê. Yani ez bêjim meşk çawa tê çêkirin, ew jî tiştekî folklorîk e. Bênder çawa tê rakirin, ew jî tiştekî folklorîk e. Jiyana Kurda bi giştî wexta tûlêbinêrî asıl jiyana wan, yani jiyana wana ku derkeve dervay folklorê, jiyanê milletekî folklorîk e, yani ji berê da.
Her wiha Baran got ku lêkolînerên biyanî ji wateya û giringiya folklora Kurdan agahdar in. Lê mixabin Kurd hê jî qedrê folklora xwe baş nizanin.
Okay, mesela ez bêjim kesên biyanî hatine li van dera bi sedan tişt kom kirine, birine. Hinika biriye Petersburgê li wê derê arşîva wan, hinika biriye Ewropayê. Bi sedan berhemên Kurda di arşivên Ewropayê de, di arşivê Rûsa de hîn jî wisa li wir in, hîn jî mexwe negehandiye wan. Tiştên 100-200 sal berê bin, tiştên herî orijînalin, divê meriv takas xwe bigîne wan. Biyanî zanin ku vay dewlemendiyek, zengîniyek me heye, lê wextê ku mesele tê ser Kurda, yani hay ji wê zengîniya, ji wê mîrata xwe ya folklorê hema bêje qet hay jênînin. Gelek cara jî nizane wê pê çi bikin. Yani wexta mesele dibe folklor dünyayê gelek pirtûk hatine nivîsîn. Rêw rêbaza vî îşî çi ye, meriv çawa berhevkariyê dike, çi dike. Dünyayê ev tişt qedandiye. Yek ji tişta ferz û ku Kurd gerek acil wek planekê derbixin û gund û bajar û war çi berdestiya wan keve. Teva kom bikin. Yani 15-20 sal tecrübe şaredariyên me çê bûn. Beşik folklorê hebûye, beşik berhevkariyê hebûye. Finansek jerabata vetekandin. Ev karê me ana berdestiyê me gelek tişte bûn. Şaredariya Amedê teşebbüs serkûsa kir. Kamyonek ku bikare gundav gere qeyd bike hem dîmen hem deng. Çê kirin lê dîsa nîvcoma. Loma jî bi min divê şaredariyên me sazî û dezgehên me bala xwe bidin folklorê 20 salê din, 30 salê din ewê nemîne. Em tiştekî peyda nekin.
Piştî baran lêkolîner Selam Çinar gotinên fêhlozofê Alman Nietzsche yên derbarê kesayetiya mirovan da parvekir û gotinên wî wiha şirovekir.
Li gotina ku wan gotiye em dinêrin, wek tiştên ku mamoste ji mart û xwest bibêje ku em çandeke pir dewlemendin bi hezaran, belkî bi sed hezaran gotinên me hene, wexta ku em li wan dinêrin, zimanê kurdî, gotina kurdî ji wê re amade ye ku li ser vê dinyayê tasavvureke çê bike û bi awayê xwe hem dinyayê şîrove bike hem xwe bi dinyayê bide nasî. Lê mesela çima newere, çima em anha wek ku bê ziman bin?
Çinar her wiha di vê çerçoveyê de barkişan ser xwenasîna mirovan da ku bikare ramanekê bafirîne.
Em diçin fikrên din bi deyntînin, ya jî em li deriyê wan dixin bêyî ku em ewilî bibin tiştek. Yani iddia divê dira ev e. Eger ku tu ne tiştek bî, tu nikarî ji tiştekî dinê jî sûdê werbigirî. Ji bo ku mesela têkiliya me bi zanyariya dünyayê re, bi filozofiya dünyayê re çê bibe, berê berê gerek em xwe tiştek bihesibîn. Em tiştek bin, em hebin, em birabin û em paşê.
Panel tevî pirsû bersivan bidawî bû. Hêjayî gotineye ku platforma Çalak Evenesî di sala 2017 da li Stambolê ji aliyê komek wêjewan û hunermendên Kurd ve hatiye avakirin. Wateya navê platformê binivîsa çalekiya bi kurdî û îngilîzî pêk tê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.